አብ ሂፖን አብ አናባን ቅዱስ አጎስጢኖስ ዳግም ክዛረብ ይመጽ አብ አልጄሪያ ንሰለስተም አልቲዝ ካይድ ክርስቲያንን ሰዓብተ ሃይማኖት ምስልምናን በሐባር አብ ዛዕባ ቅዱስ አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ናይ መጽናዕት ሰነዳት አማኪሎ ዝዝቲ ግንዛቤ ከባባውነትን ኩላውነትን አድማስ አብ ቅዱስ አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ብዝብል አርእስት ዝተመርሐ ዓለም አቀፍ ዓውደ መጽናዕቲ ይካየድ ምህላው ክሕበርን ከሎ ሂፖ ዛዕባ እቲ ውሩይን ሊቕን ዓብይ ኣብ ኣልጄርያ ናይ ኣዳን ጳጳስ ዝነበረ ቅዱስ ዘማእከለ ዓውደ ጉባኤ ከተእንግድ እዚ ንሰለስተ መዓልቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ጉባኤ ፋልማይ ከም ዝኾነ ለቕቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒቲ ሓቢረን ኣብ ኣልጄርያ ብዛዕባ ጽሑፋትን ምርምራትን ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ብዙሕ ዘይፍለጥ እውን እንተኾነ ሎሚ ግና ኣብ መናብርቲ ጥበብታ ሃገር ናይ ብዙሓት ሊቃውንትን ምሁራትን ተምሃሮን ስነ ምርምር መስሕብ ኮይኑ ከም ዘሎ ካምፒቲ ይምስክራ። እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዘነቓቕሖ ኣብ ኣልጄርያ ኣብ ኣናባ ዝርከብ እስላማዊ መንበረ ጥበብ ባልጂ ሞክታር ክኸውንን ከሎ ሃይማኖታውን ፍልስፍናውን ትንተናታትን መጽናዕትታትን ስነ ሓሳባትን ምልውዋጥ ናይ ዝተፈላለያ ባህልታት ምርኻብ ዘነቓቕሕ ኮይኑ ኣብ ኣናባ ዝርከብ ባልጂ ሞክታር መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ጽሑፋትን ድርሰታትን ናይ ስነ ሰብኣውያንን ስነ ማሕበራውን ምርምራት ዓውደ መጽናዕቲ ምስ ናይ ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ምርምርን ጉዳይ ዝከታተል ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ብምትሕብባር ዘሰናደው ክኸውንን ከሎ ዕላማኡ ድማ ኣጎስጢኖስ ብዛዕባ ህይወትን ምዃንን ዝምልከቱ ዘቕርቦም ሕቶታትን ዝሃቦ ፍልስፍናውን ቴኦሎጊያውን መልስታቱ ብምልላይ ኣብ እዋናዊ ዓለም ናይ ምርምራቱን መልስታቱን ኣብ ባህልን ኣተሓሳስባን ሃይማኖትን ዘሕደሮ እወታዊ ጽልዋ ምልላይ ዝብል ምዃኑ ካምፒቲ ኣፍሊጠን። ሓድሽ ኣንፈት ንናይ ሓባር ዘተ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ናይ ስነ ታሪኽን ቴኦሎጊያን ፍልስፍናን ተመራመርትን ናይ መናብርቲ ጥበብ መምህራንን ተማሃሮን ይሳተፉ ከም ዘለውን ኣብቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዘረባ ዘስምዑ ኣብ ሲኪኬዳ ቆሞስ ዝነበሩ ኣባል ማሕበር ኣጎስጢኖሳውያን ኣባ በርናርድ ጀበርት እቲ ኣብ ኣናባ ዝርከብ እስላማዊ መንበረ ጥበብ ዘበገሶ ኣብ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዘማእከል ዓውደ መጽናዕቲ ነቲ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ምስልምና ሃይማኖት ዝግበር ናይ ሓባር ዘተን ቅድሚት ዘሰጉም እዩ ከም ዝበሉ ከም ቤት ሓቢረን ነዚ ዓብይ ዘደንቐ ክርስትያን ሊቅ ሓዲግዎ ዝሓለፈ ስነ ምርምራቱ ነቶም ናይ ምስልምና ሃይማኖት ሰዓብቲ ናይ ስነ ምርምር ኣብ ንብሶ ወከፍ ተመራመርትን ሊቅን ተማሃራይን ዘሎ ናይ ምምርማር ዕቑር ሓይሊ ዘተባብዕ ብድሆ እዩ። እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ድማ ብስነ ምርምርን ብናይ ህየሳ መንፈስ ዝተመርሐ ምዃኑ ሓቢረን። ኣጎስጢኖስ ሎሚ እውን ህያው ምዃኑ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ታሪኻዊ ቅርስታት ዝምስክሮን ኣብ ናይ ስነ ምርምርን ስነ መንፈሳውነትን ጽሑፋቱ እዋናዊ እዩ። ነዚ ዘረጋግጽ ድማ እቲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብ ሂፖ ዝርከብ ታሪኻዊ ቦታታትን ቅርስታትን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ባዚሊካን ኣብ ኣናባ ኣብ ዝርከብ ታሪኻዊ ኮረብታን ንበጻሕቲ መስህብ ዝኾነ ናይ ጥንታዊ ባህልታትን ቅርስታትን ናይ ሃይማኖት ስፍራታት ብጠቕላላ ነባሪ ምስክርነት ናብ ዝኾኑ ቦታታት ናይ ምብጻሕ መደብ እውን ዘጣመረ ክኸውን ከሎ ተመራማርን ናይ ስነ ኣጎስጢኖስ ምርምር ሊቅ ሪካርድ ሉዊጂ ኣሊቺ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድሕሪ እቲ ኣብ 410 ኣብ ሮማ ዝተፈጸመ ዕንወትን ዘመተን ዘረፋን ኣብዚ እዋን እውን ዝረአይ ዘሎ ጻት ስደተናታትን ብምዝካር እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ብዛዕባ ሕሰምን እኩይ መንፈስን ክፍኣትን ብዕምቀት ኣብ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ስነ ምርምራት ብኸመይ ከም ዝግለጽ ብምልላይ ስለ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ግብረ እከይ ትንትናዊ መጽናዕቲ ዘቐርብ ምዃኑ ገሊጾም ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ኣብ ቁፅሪ 229 መልእኽቱ እቲ ዓብዪ ክብሪ ብጉራዴ ካብ ምቕታልን ንውግእ ብቓል ምቕታል ሰላም ካብ ውግእ ምዕቃብን ምንዳይን ሰላም ብሰላም ምንዳይን ምዕቃብን እዩ እንክብል ብዝገልጹ ሓሳብ ሰፊሕ ትንተና ዝወሃበሉ ነጥቢ እዩ ከም ዝበሉ ካምፒቲ ኣፍሊጠን።